Хәйрле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Фоклар программасының чираттагы чыгарылышы микрофон алдында журналист Рәхим Гафар. Америка Кушма Штатлары һәм Евросоюз илләре җитәкчеләренең Россиягә карата кулланган санкцияләре бер яктан икътисадка шактый зыян салса да, икенче яктан секторларны аерым тармакларны күтәрү мөмкинлегендә бирде. Бу җәһәттән ситуациягә иң өлгер җавапны авыл хуҗалыгы күрсәтә алды бугай. Алга таба да бу хәрәкәт Россия икътисадын югарырак күтәрсен өчен халыкта авыл хуҗалыгына карата санкцияләрне туктатмасалар да ярый инде хәзер дигән сүзләр йөри һәм иң мөһиме ул санкцияләр теге як теләгәнчә тискәре йогынты ясамады, ә әйткәнебезчә мөмкинлекләрне арттырды гына. Әммә ләкин авыл хуҗалыгы турында фикер йөрткәндә, аңа куркыныч белән янаучы икенче эшке үзебезнең проблема турында да онытмаска кирәк. Ул кадрлар мәсьәләсе. Кадрлар кытлыгының нинди дәрәҗәдә өлгереп җиткән мәсьәлә икәнлеген ныграк аңлату максатында микән инде хәзер аны кеше капиталы дип атыйлар. Без әгәр дә шушы капиталны ныгыту, үстерү турында тирәнтен һәм максатчан кайгырта алмасак, авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү һәм аларны тирәнтен эшкәртү шактый зур куркыныч астында кала. Моның өчен нәрсәләр эшләп буласың? Илдә хәлдән чыгуның нәтиҗәле юллары һәм чаралары табыламы? Шушы һәм башка мәсьәләләр хакында Татарстан мисалында фикер алышу өчен без бүген тапшыруыбызга янәдән республикабызның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының авыл хуҗалыгы өчен кадрлар әзерләүче уку йортлары белән эш йөртү һәм яңа инновацияләрне тармакка тарту юнәлдерү бүлеге башлыгы Наил Нурулла Хамидуллинны чакырдык. Сөйләшүгә аның белән бергә бүген тулы бер делегация килде. Алар Кукмарадагы агрокөллия директоры Азат Хәлил улы Гатин, Чүпрәле күп тармаклы технологияләр техникумы директоры Рамил Рафиг улы Әхмәтов һәм Әтнә авыл хуҗалыгы техникумы директоры Айрат Фәнит улы Каюмов. Күрәсез, сөйләшү җитди булырга ашаган, шуңа күрә инде мин турыдан-туры әңгәмәгә керешү юлында карыйм. Һәм беренче сорауны бирәсем килә. Наил әфәнде, турыдан-туры проблеманың үзенә күчкәндә, узган елның ахырында авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов 2017 елда авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерүне монда инде эшкәртү дә керә торгандыр, 5%-ка үстерү максаты куелуы хакында әйтте. Бу максатны тормышка ашыруның юллары бик күп төрле билгеле, аны аңлыйбыз без. Әммә ләкин шуларның берсе һәм хәл иткечләреннән саналырга тиешлесе кадрлар мәсьәләсе. Әлеге игълан ителгән бурычның ныклыгын кадрлар һәм бары тик кадрлар гына тәэмин итү хакында бүген ни дәрәҗәдә сөйләшү алып бара алабыз без, беренчедән, һәм икенчедән менә шушы тематика, шушы проблематика телгә алынган максатта ничек иттереп өйрәнелә, аның документларында, төп документларында ничек иттереп каралган?
Авыл хуҗалыгы өчен, авыл хуҗалыгы тармагы өчен соңгы 4-5 ел дип әйтергә кирәк инде, ул бик уңышлы еллар булмады, чөнки табигать шартлары безнең авыл хуҗалыгының, Татарстан авыл хуҗалыгының бөтен потенциалын ачып бирергә мөмкинлек бирмәде. Гел табигать шартлары шулай туып килде, ләкин шуңа да карамастан безнең менә соңгы 3-4 елда беренчедән менә бу табигать шартлары безнең кешеләребезне, белгечләребезне эшләргә дә әйтте дип әйтергә кирәк. Һәм ул исбатлы кайда безнең яңа технологиялар белән, технологияларның җиренә җиткереп эшлиләр, һәм анда белгечләр, эшче куллар бар, анда ул уңышлы хуҗалык бар. Һәм бу аны республиканың күп кенә хуҗалыклары исбатлы да. Әтнә район, мисал итеп әйтергә кирәк, кайда белгечләр бар, кайда технологияларын тоталар, ул уңышлы төбәкләр, уңышлы хуҗалыклар. Шуңа күрә инде менә бу алга куелган максатны, авыл хуҗалыгы продукциясен 5%-ка арттыру 17 елда, 16 елга караганда, ул күп очракта шушы авыл хуҗалыгында эшләүче кешеләргә бәйле дип әйтергә кирәк.
Аңлашыламынсы, безнең инде хәзер товар җитештерүчеләрнең кемнәр икәнен беләбез, инвесторлар анда, үз кешеләре белән яши торган хуҗалыклар да бар, әйме. Менә алар әйтергә мөмкин һәм әйтәчәкләр дә сезгә инде. Сез шундый таләп куйгач, сез дигәндә мин министрлык вәкиле буларак сезгә шулай мөрәҗәгать итәм. 5%-ка арттырырга кирәк. Әйтик, игенчелектә иң җиңеле ирешелә торган әйберен, терлекчелектә ул авыррак. Әтиге жетекшілер, анда шлеуші кішілер әйтірген мүмкін. Қайрым, біздің систем үшін деп екен. Сіз бізге нені ердім итешексіз, шушы 5%-қа көтеру үшін өзі біздің жетістік ұтармағын деп. Міне, оқша беру біленгіне қалетіп бұламы мұны, министрлік шулай көремені. Әлі енді ішкі резервларынан барылап, бүтін мүмкінліклерін топлап, әм яңа технологияларға көшіп, шлеп бұламы.
Ол қожалығының оңшы көп нәрсеге бәйлі енді, шынлап та техник шаралар болуында, біздің енді көбірек бұрыс құйға өсімшілік үлкесінде жерден алған продукцияға. Оған көре оқша біліңіне бәлкен бұл мәселелеріні әлі тіпті бітіріп мұнасын, әкен оқша шулай ұқ, бік ауыл құжалығы үшін мұхиме әйбір. Нәшіларыны көзде тұтып, ауылға бұрыш құйылған бұл көбірек минералы шамаларыны олдан нәзірләп кеу. Енді ол мұны ел ақырына, 16 ел ақырына әрбір гектарға 65 килограммнан дейілген бұрыш құйылған енді. Екінші бұрыш, мұны ауыл құжалығында үштеуші, шушы құжалықтарда үштеуші білгішілеріні, кішілеріні ұқыту қыш дәуірінде. Біз ел сайын енді 2500 яқын білгішілеріні тірлікшілікте де, егіншілікте де ұқытады біздің ауыл құжалығы оқу орындарында, вузларда, һәм біздің техникум колледж базаларында да. Бұл мақсаттан бұл оқытудың программалары ол біздің министрліктің білгішілері, жетекшілері білен олдан ойланыла, олдан қайыр нәрсеге көбірек үйретуге, һәм мына бұл технологияларын шушы оқу дәуірінде ол білгішілерге жеткізіледі. Ел сайын өзгеріп барады программалар. Һәм біз оның бұл оқытудың мұқимлігін білеміз. Мына қазір бұл күнде біздің мына студияға келген қонақлар да бұл күнде біздің ауыл аграр университетте оқушылар өздерінің мына шушы ауыл қожалығы технологиялары бойынша
Өзлерінің білімлерін көтерілі.
Өзлерінің білімлерін көтерілі.
Құлыш, мен алардан сұраға яқшысын мемін дейі ме? Алар шушы олған білімлерін неше кетіріп құлғаны олашақлар, өзлеріне қойтқаш ертегіден бір сөкімден әйі ме? Мене сіз пресиятілі болып ұшылаған кіші, ең зор құжалықларының, қақызларының бірсінің пресиятілі болып ұшылаған кіші сіз заманында. Мене сіз де ұл аптада ұқырға жібереді рейгіз. Әйтегенде баш экономисіні, баш агрономыны, баш зоотехнитіні, баш ветеринарии ұрашын, баш инженеріні әйі ме? Мене алар шында ұқып қойтқаш, атна жарым. Бір ай болсын оқып қайтқаш. Не дәрежеде өзлерінің ішлерін активластыралары? Алар жүгіріп келіп кірелері ме? Найл Нұрлыш жетер отырғамында үстел артында. Міне бұлай ішлерге керек, бұлай ішлерге керек деп, нендегір бір инициативі болса да көрсетелері ме? Аның міне өтімлігін, аның нәтижелігін білесім келемен шушы ситуацияны.
Әйтіп кетейм енді, міне білімін арттыруға тілеген кіші, ішлерге тілеген кіші кілінесе де үйленерге оқырға тұрша. Бұл көре мұнда енді көбірек кішінің өзінен тұрады бетірге керек. Әгер де шын-шында бұл міне мина керек бұл деп яңалықларды үйленіп, оның келешекте өзімнің ішімде қолданам деп оқи екен, бұл кішіден оқуға шынан аннан зор пайда болады. Оқу бір уақытта зиянға туыш. Оны көре мен енді біз мұны аңлаймыз. Оны көре оқытудың методларын, методологиясын өзгертіп, онда беріле тұрған яңа технологияларын қолдан ойлап, ол сөз ішінгіне түгіл, енді іште қолданыр үшін деп үйретірге тұрышабыз. Енді шушы оларға тілеген жетекші білгіш бар екен, оларын шынап та қолдана. Бүгінгі кімде оңышлы білгішлер, оңышлы жетекшілер кімдер деп айтуға керек? Олар гіл оқуда, гіл ізденуде, өзінде болмаған шектен шығып үйрене. Һәм олар оны сөйлеп мақтана бермейді, мен сонда ойлаймын. Тыныш қана өз ішлерін алып баралар конкуренцияға әзірлікті болып, шоңа көре енді оқу бек керек. Міне бұл кадрлар білгіштер бойынша шушы міне алда қойған бұрыстарын оқытуының бұл іште бұл мақсатта пайдасы зор болашақ.
5% деген сөзінің түп документтарында деген едім. Не дәрежеде шағылыш таба міне шушы кадрлар мәселесі деген едім.
Біріншіні айтып кеттім, бұл мақсатқа ерішін құшы жазғы кезге қыш-қышырда оқыту бірінші қадырлар. Екіншіден, біздің бетінде қадырлар білгіштер әзірлеу қазір республикада өзіне көре бір ойырым ықтибарда. Мен биздин соңгу 2 жылда деп айтсак керек, колго коюлган буруч көбүрөөк мына оолдан чыккан жигиттерибиздин кулдарын ушу азыр райондордо биздин техникум коллеж базаларында жасала турган ресурс үзөктөрүндө окутуу. Бүгүн күндө мына биздин республикада 50% 9-чу классты бүтүргөн жигиттер кызлар 50% туулуш класстан киттилер биздин ушу коллежлерге, техникумдарга. Чынки биринчи белгичликне мына ушу биздин ресурс үзөктөрүндө болгон белгичтер деп айтайын, бүтүргөн студенттер, алар бүгүнкү күндө биринчиден ушу жетиштирүү тармагында аларны бектеп алалар. Чынки алар энди практиканы көбүрөөк узган биринчи белгичтер бар. Ам экинчиден аларны жогору пилларда бектеп ала. Мына биздин быйыл 60%'dan artık процент студент аграр университетке кирген. Алар ушу эле келгендерди, коллеждерин, техникумдарын бүтүргөн жигиттер кызлар. Буга көрө республикада өзүнө көрө мына ушу белгичтер резервинин жаңы системасы деп айтылат, яғни жаңы траекториясы барлыкка келди азыр. Эң биринчи мына биз оол хужалыгы белгичтик алган деген жигитне кызны укутууга тийишбиз. Тийишүү деп айтып мени тилейбиз ушу келгендерде, техникумдарда алар өздөрүнүн сайлаган тиги турмуш жолун дирис сайлаганына инанып андан ул андан соң энди турдан туру жогору окуу йортуна кирген мүмкүн һәм энди ишке орношуп андан соң читтен туруп окурган мүмкүн. Эң жакшы билгичтер мен айтасы мүмкүн мына ушу биздин техникумда колледждин узган келгендерин узган билгичтерибиз.
Чындан да мында келген кунаклар биздин ул Әйтик, Азат әфенді де, Рамил әфенді де, Ойрат әфенді, алар енді, мінесе әйткен, 53% үшін бік шотланалар, мұнда енді егіға бірдем дәулет емтиханына бік зор рахмет оқилар енді алар. Чүнкі аларының көпчілігіне ярдысы шушы 53%-ның бірдем дәулет емтиханынан қорқып қына шушында бара, юқса бүтінісі юғару оқиларына барған болырлар енді.
Бүтінісі деп айтмаска керек.
Шын андай теге шушы хизметке гашык болган кишилер көп алар ансы да оңлашыла. Мына жаңаша билим берүү системасы дегенде мен де өзүмдүн оң жакта отура турган Этне оол хужалыгы техникум директору Айрат Фанилов Кайумовго Айрат афендиге мүрөжөгө айтасым келе. Эмне үчүн ага эң биринчи мүрөжөгө айтты? Мына сиз айттыңыз ресурс үзөктөр турунда эми. Кадрларды әзірлеуүнүн жаңа баскычын болдуруу керектиги турунда айттыңыз, теге 5% турунда сөз барганда. Мына шуңа күрә инде Айрат әфенди, сезнең менә министр биреп Рәхмәт Фаттаховка шулай бит инде, мәгариф һәм фән министрына Ингел әфендигә шушындый зур чыгымнар табу юлын, аларны шушы максатларда куллану юлын таба алды. Аңа дәүләт ышанычы бит инде, бу дәүләт ышанычы булмаса, безнең дәүләтнең җитәкчеләренең ышанычы булмаса, моңчыларда шуны эшләгән булырлар, эшләмәделәр бит. Менә шул җәһәттән чыгып Айрат әфенди, ни дәрәҗәдә үсте сезнең шушындый зур мөмкинлеккә ия булгач кадрларны әзерләүнең беренчедән дәрәҗәсе сыйфаты, икенчедән менә эзләнү аларны бүгінгі шартларға яратты иттіріп тәрбиелеу нәрсінде.
Дүрістенде 2016 жылдан башылап, біздің Ғабдулла Тоқай есіміндегі әтіне ол хожалығы техникумы.
Ғабдулла Тоқай есіміндегі.
Әлбетті ол енді ана айтмеше қала алмаймыз біз бірнешікті. 2016 жылдан башылап, енді ол ресурс өзек боларық шығы башылады. Енді мүмкіндіктен шығып шығымды еттері керектер енді. 16 жыл біздің үшін енді ол мұның білінгені түгіл, бәлкі енді ол біздің техникумымыздың юбилейі боларақ та біздің тарихқа кіріп қалды. 16 жылына біздің енді зорлап, 50 жылдығын бәйрем еттік біз аның. 66 жылдан берілі республикамызда шылап келіпші ең дәрежелі оқу орындарының бірісі біздің Этне оол хужалығы техникумы. Һәм шушы 50 жыл ішінде 9000-ге яқын білгіш әзірлеп шығарған ол біздің. Менә ул бәйрәм чараларында инде безнең республикабызның президенты Рөстәм Нургалиевич Минехановтың да катнашуы, ул инде әлбәттә безнең техникумның гына түгел, ә бәлки инде шушы техникум урнашкан безнең Этне районының да авыл хуҗалыгында тоткан ролен күрсәтә. Дөрестән дә юктан гына безнең Этнедә урнашкан техникумның ресурс үзәк булып формалашуын яны юктан гына дип әйтмим. Әлбәттә инде бик зур рәхмәт безнең Республикабыз жетекчилигине, президентибизге, биздин министрибизге бик зор рахмат. Албетте инде айтмышы калалмайбыз инде биз өзүбүздүн районубуз баштыгы Габдрахат Ханович да өлүшү бик зор болду. Биздин районда, биздин техникум базасында ушул ресурс өзек болдурууда. Хам инде биздин техникумда болгонда биздин республикабыздын президенти Рустам Нургалиевич Миниханов биздин техникумдун уңушларын ул инде бейледи албетте ушу райондун уңушлары менен. Юк кана болмаган жерден да ресурс өзек болдуруп болмой. Биздин Индетин району барыбызга да белгиле авыл хужалыгы өлкөсүндө авыл хужалыгы продукциясы жетиштирүү боюнча ул инде тирикчилик өлкөсүндө болсун мол, экинчилик өлкөсүндө болсун мол, ул биздин республикада ин алдыңкы орундарда тура. Шуңа күрө биздин эле Аллага шүкүр көмөк хужалыкларыбыз биздин
сакланып калган.
Шуңа күрө биздин тирлик башлары да биздин инде жылдан жыл сакланып кана калган түгел, эбилки жылдан жыл биздин инде үсө, биздин инде сүт жетиштирүү боюнча мына күнүнө биз азыр быйылгысы күндө күнүнө 160 тоннагадан артыгыраак сүт сатабыз. Шуңа күрө мына ресурс үзеги булдыруу ул биздин инде биздин техникумда. Ул албетте инде биздин алда тагын да зор бурчлар коюя. Мына ушу биздин иш берүүчүлөргө яраклы кадрлар әзерлөө боюнча.
Мен айтканым сифатын көтөрүү үчүн мүмкүнчүлүктөрүн ничек ачтыңыз?
Албетте мүмкүнчүлүктөр азыр инде ресурс үзек булдырылгачтан инде күзгө көрүнүп инде ул биздин жакшырды деп айтырга керек. Бик зор көлөмдөгү капитал чыгымдар бизге берилди. Ошо ресурс үзек булдырганда капитал ремонт уздырылды. Биздин инде окуу базаларына лаборатор жыхаздар алынды. Толай турагыбыз биздин капитал ремонтланды. Инде сумма боюнча айтканда биздин инде ошо ресурс үзеги булдыргач жыхаздар алуу үчүн гана да биздин инде 2 жыл ичинде 27 миллионго жакын акча тутулду. Ресурс үзек булдыруу үчүн инде биздин туусунча механикларыбыз бетинде чыгарабыз. Мына механиклар окутуучу лабораториялар, албетте инде биз басым жасайбыз азыркы убакта ветеринария билгичлигине, ветеринария билгичлиги окутуу боюнча биздин лабораториялар азыр инде бик заманча талаптарга туура кетирип байытылды. Инде ушу ресурс үзеги болгач биз инде Казан ветеринария академиясы менен да тыгыз элемтеде турабыз. Биздеги шартларга хатта инде мына андагы галимдер да инде биздин күнөшүп карарлык.
Чындан да шулай уу. Мына мындай мүмкүнчүлүк инде биздин тагын эки кунагыбызга да шундай мүмкүнчүлүктүү ыктымалар менен шуга күрө Кукмарадан келген Азат эфендиге менин суроо бересим келе. Мына ушундай мүмкүнчүлүккө эришүү үчүн сиз нинди әзірлік чаралары алып бардыгыз Азат эфенди? Нерселер кишилерге керек болду? Албетте ышандырырга да керек. Биз шушуңа ылайыклы, биздин мага күчүбүз жете, сиз бизге мүмкүнчүлүктөр гана туудурагыз. Шушуларны нишиктер заман талаптарына жооп берерлик иттирип көтөрүүгө жардам этиңиз деген тәкдим менен кирдиңиз бит инде сиз.
Эйе, кайырлы күн барыбызга да. Айтырга керек, чындан да бүгүн инде мындай иш берүүчүлөрдөн бик көп турат. Бүгүнкү күндө районда иштей турган предприятиялардын күчү, алардын турган ордуна республикабыздын ал хужалыгында. Экинчиден инде эле бит иш берүүчүлөргө тилек менен гана түгел, экинчиден жаңыдан биздин эле укурга тилеп ушу учреждениеге келе турган балалар да болорго тийиш, аларды жиберүүчү ата энелер да болорго тийиш. Шуңа күрө бул инде целый комплекс айтырга керек барлыгы. Мында тәрбия алышы да, билимнин юнелиши да, шулай ук анын орус тилинде айтканда качествосу да,
сыйфаты
да. Мына барсы ушу биздин инде ушу ишлер барсы биздин ушу ресурсный центр буларак быйыл инде биз проект менен киртилдик һәм түзүлүш түзөтүү иштери башланып кетти дегенге керек. Мына ушулар барсы да биздин ушу адымга тарды дейсем.
Яңаруу. Мына ушу яңа системага күчү, көтөрүлүү, баскычка көтөрүлүү дейт. Сизде иштей турган окутуучулардын, этик мастерлардын усталыгын арттыруу талабында коёму? Элен сиздин алар инде көптөн бул ишке азырмы?
Эй, биздин инде ул коллеж дебиз. Ул өзүнчөлүк. Анда көп кене бүгүнкү күндө окутуучулар, мастерлар, династиялар менен 4-нчи поколениялар иштей турган биздин. Ар вакыт өзүбүздүн ишибизде кадрлар маселесинде бик зор ықтибар тутабыз. Чүнки бүгүнкү күндө билими болмаган мастер эле окутуучу жакшы специалист әзірлей алмай.
Білімі болмаған дегенде білім
түбенірек болған. Итерге керек түбен болған. И күн төлеплеріне туры келмей тұрған болған. Шуан көремені бүгін әйтіліп кетті. Дойми біздің оқытушылар, мастерлар, мәне соңғы иллардағына біздің енді мастерларғына ұннап мастер аграрный университетіне бітіріп шықтылар. Хамына бүгінгі күнде біз өзімізді әйтек, өзіміздің білімінде көтеребіз, өзімізгене түгіл, біздің специалистлар. Шында қатнаша, бұл енді технологияларының өсеші, яңа тілеплер сұрау, әм барсы біз бере тұрған оқушыларға бере тұрған білім, шынды юғаралықта бұларға тешті бейтесім келер.
Бір-екі сөз білеңіне жауап берісі әлі, мен бір сұрау білем қазір, мен әйтік әтіне ол қожалығы техникум ол, ілік-іліктен техникум, жоғай бетенде. Әсіз екігізді, сізді Азат әфенді, Көкмара нықыда, сізді Шүпірәлінікіде, әйімі Айдар әфенді, сіздіңді училище дәрежесінен техникум дәрежесіне көтеріліп, маташасыз деп әйтерге керек, тұрышасыз шуңа көтерілерге, шуңды мақсат білен іштейсіз. Ауыр ма?
Әйе, шыннан да енді біз әйтік башланғыш хөнәри білім берейдік. Хазір бүгінгі күнде кадрларға болған тәлеп те, оқытушыларға, мастерларға. Шындықтан біз өзіміздің ауылдағына түгіл, әлеуі тұл Көкмара аграрный колледжі ол Янил ауылында орнашқан. Біз шулай ол қазір Көкмараның өзінен шақтай кішілер біздің оқытушылары ерей оқытарға. Шулай ол біздің өзіміздің предприятияларының специалистлары келіп дәрістерді қатнашалар. Мына шуның шушы юнелиште біз өзіміздің енді техникум болып формировация етіп өзіне дұрыс етіп алып барабыздар деп ойлайсың келе.
Тәмамлап келесіздер деп ойларға керек енді қазір бұл ситуацияны. Міне біздің Шүпірәлі ықларына шығуымыз ол нендер бір знаковый болға қазір, чүнки біз ол ықларға өзіміз барып жете алғанымыз жоқ әлі. Сіздің білен бірінші тапқыр шырашамыз Айдар әфенді еме? Әй, Рамил әфенді, ғафу етегіз, Рамил әфенді. Сіздің білен бірінші тапқыр шырашамыз. Міне, өзіншелікті яп. Бұл жігіттер қызыға тұрған қара туфрақты ерғанды олай еме? Сіздің оқу ерті техникум деп атала, ләкен көп тармақлы технологиялар техникумы директорысыз. Көп тармақлы технологиялар техникумы ол Рамил әфенді нәрсемен шоғырланды.
Біздің техникум 2 ел, оның статусы көтерілгенге сіз айтқан шайында ол 90-шы номерлі ғинари білім берем учреждениесі еді. Мен шул 2 ел ішінде біз енді қазіргі сөкінге 2 үлкеде технологлар қазірлейміз. Бірісі азық-тілік продуктысын жетіштіру технологы, екіншісі автомобилерге техник қызмет көрсету, һәм ремонтлау үлкесінде техник-механик. Шулай ук бүгінгі сөйкенде занимателіп келебіз тағын бір профессия кіртерге, ол енді ауыл хожалығында непосредственно орта білім беру бойынша бұл ауыл хожалығы қызметінде мастер. Мастер сельскохозяйственного производства. Ішші профессиялар бойынша жиде профессия беріп барабы шулай ук. Ол енді біздің училище программалары деп әйтегілі кегіше. Алар ауыл хожалығы кәсінде ретліп ябыштырушы, тракторист, машинист, кең профилі мартачылар қазірлейбіз, сатушылар, кең көреш продукцияны сатушылар. Мен айтар едім, десетіне жиңіл түгел, біз әлі мені Көкмара ол бүгін бірінде ұзақтан берілі техникум болса, колледж болса, біз әлі 2 ел ғана. Бұл арада мәктеплерден орта білім беру бойынша педагоглар шақырдық, бізге келділер ішке. Шул вакытта колхозлардан, агрофирмалардан специалистлар келді, әлекеге колхозларда ішлеген инженерлар, бізде мастер болып ішілер, һәм педагоглар шулай өзімізде әлеке еллардан ішлеп келген бик опытлы кішілеріміз бар, кішілеріміз бар. И мен қазір енді көбісінде, көбісі коллегаларымыздың әлі деген педагогик образованиесі жоқ. Алар үз қызметінің мастері, бұлдыра бітін ішіне. Педагогик білімі болмағаштан соң ауырырақ мына бүгінгі сәкенде қазір 16 оқытушымыз, мастерымыз педагогик білім алалар.
Рәхмәт, мына бұл фикірні біз хатта спорт юнәлісінде әзірлей тұрған тапшыларымызда да айтамыз. Бар тренерлар, бар физкультура оқытушылары. Мына аларның алдында бұрышлар түрлі. Берсенин балаларын тәрбиялый белә, икенчесе нәтиҗә генә таләп итә ала. Әйме? Спорт нәтиҗәләре. Менә шуңа күрә минем чыгып, шушы чагыштырудан чыгып сорау бирәсем килә сезгә. Нәсез статусны күтәреп шөгыльләнәсез хәзер әйме? Сезнең әйттегез менә эшче профессияләр, җиде профессия буенча эшче профессияләре әзерләү ул 2 еллык программа бит инде.
3
еллык. 3 еллык. Ә техникум
4 еллык.
Менә бу эшчәнлек сезне ул ничек иттереп камилләшә? Сез әле команда теге профессияләрен чыгарып, әйтик, аларны шушы механизатор кадрларын, башкаларны, аларны әйтик, инженер-техник белемнәрен үстерү юнәлешендә дә максат куярга тиештер сез үз алдыгызда. Ничек ул?
Алар инде бүгенгесе көнгә, например, шул ук автомобильләргә хезмәт күрсәтү, техник хезмәт күрсәтү, ремонтлау өлкәсендә булса, алар 2 ступендә укыйлар безнең. Ләкин училище
булса,
автомеханика баскычта автомеханиклар чыга, җыл укып, техник механиклар алар 4 ел укый инде. Анда уже килә балаларны алабыз, 4.5 балл уртача аттестат баллы 9-ны бетереп килгән балалар. Анда уже беренчедән үзебезнең балалар более подготовленныйлар килә бу профессияларны алырга. И шул ук вакытта яңа специалистлар, яшь специалистлар килде. Ул специалистлар бүген беренчедән техникум бетергән, аннан институт бетергән шул өлкәдә. И бер төрле уже үзенең опыты булган кешеләр укыталар.
Зур әзерлеге булган. Чыннан да шушы предметны бик яхшы белгән. Предмет дигәндә мин гомумән укыту системасын бик яхшы белгән белгечләр дип әйтәсем килә. Азат әфәнде, яңа елга кердек, январь бетеп бара дип әйтсәң дә була бүген инде. Аның соңгы декадасына керәбез, әйме? Сез шул хәтле зур көч туплаган уку йорты. Әйтик, яшьләрне туплаган. Авыл хуҗалыгы хәзер кадрлар катлагы кичерә дибез. Зур катлагы кичерә. Авыл хуҗалыгында иң зур компанияларның берсенә әзерләнә халык, ул да булса язга кирешләрне. Менә сезгә дә ул бу сорау булыр, Рамил әфәнде. Менә шушы балаларыгызны сез ничек иттереп аларның тәҗрибәсен үстерү юнәлешендә әзерлек алып барасыз. Практика булмаса, элек ул, әйтик, механизатор, аның беренче класска йөри торган баласы, механизаторның үзенең хәле авыррак булса, басуда сука-сука теге җир сөрә аладыр, яйме? Сука-сука дигән нәрсәне дөрес әйтмәдем, җир сөрә аладыр. Техниканы җырта аладыр. Менә Наил әфәнде ул әтисе шофер булгач, 3-нче, 4-нче класстан инде колхоз андыр табагына басуган ашлык ташыган кеше дип аңлыйм мен аны. Бүген ул кыргый яңгырый, бүген алай булырга тиеш түгел, әмма элек шулай юк. Менә бүген әтиәнеләр үзләренең балаларын авылда да эшләтмәскә тырышалар. Шулай бит. Техника янына да якын машиналарыннан башка, үзләренең шәхси машиналарыннан башка. Балаларның үзләрендә барасы килми, өйдә бит кайбысының компьютеры бар, бит нәрсә бар, аның нәрсә бар аларның. Менә шул җәһәттән чыгып, шул компанияны язга кирешләрен сез үзегезнең белем бирү системасын үтемләргә китү өчен ничек итеп кулланып калырга тырышасыз?
Менә мин инде соңгы елларда гел әйтә торган фикерем бар, мин инанып әйтәм, чын күңелдән. Менә яшьләр бүгенге көндә эшкә тартылмый, компьютер артында дип әйтәләр. Олай түгел, менә бүгенге көндә колледжда 500 бала укый, 500 бала укый. Бүгенге көндә алар барсы да булмаса да, но күпчелеге 90%-тан артыгы бүгенге көндә бик тырышып үзенең эшенә, алган профессиясына әйтергә кирәк. Мин моны чын күңелдән әйтәм, кемгәдер бу ни булып ишетелмәсен. Шуңа күрә менә инде соңгы үткән безнең әйтәбез бит, студотрядлар дибез, шулай бит төрле шундый оешмалар бар. Колледж ишендә безнең менә бу ел Кырымда 25 укучы эшләп кайтты. Айдан артыгы алар 40 көн ишендә 50 мең акча эшләп кайттылар. Шулай ук безнең ел саен һәр ничәнче ел Детский Зори дигән компания бар. Елабуга районында. Без анда 2 айга якын шулай ук учебный практика белән эшлибез. Алар бүгенге көндә алдынгы тәҗрибе ала яшелчәлек юнәлешендә. Моннан шулай ук рәхмәт бу компанияның җитәкчелегенә, шулай ук менә алар белән шулай торган Юдас Равиловичка безгә барыбызга да таныш булган ул оештыра бу эшләрне. Һәм шулай ук аларында бүгенге көндә акча эшләүнең, тырышып эшләсәң, акча эшләүнең бер юнәлешен карыйлар. Чөнки алар бер
тәмин белә башлыйлар.
Тәмин белә башлыйлар. Чөнки алар бер атна эчендә 10 меңнән артык акча эшләп кайталар. бір атына ішінде. Мен шуңа көре, енді біз өзіміздің іш берушілер білен де практика вақытында біз қазір енді соңғы елларда оқушыларға тулы көлемде балнасыны деп айтабыз, түлі болсын үшін іш алып барабыз. Хәм енді сіз білесіз, біздің тереде шондай олға кеткен компаниялар дегенде, Урал, Вахит, Восток, хәм бөтеннер, олар енді вақытында оқушыларға төлейлер, әйбет төлейлер, хәм практиканы олардың базаларында өткәру бүгінгі күнде мен айтырым шоқты юғары уровеньға мінді. Чөнки олар бик яхшылығына бүгінгі күнде ауыл хужалығы машиналары белән, алдыңғы технологиялар белән тәэмин ителгәннәр.
Чүпрәлдә ничек?
Чүпрәлдә Акбарс холдинг компаниясының ике зур агрофирмасы эшләп килә. Алар безнең районның җирлек сөрү җирләренең 50% җирлегендә эшләп киләләр. Күп балаларыбыз анда практик үтәләр. Шулай ук крестьян фермер хуҗалыклары да җитәрлек. Менә алар соң цельна хуҗалыгы знаменитый республикада безнең анда күп балаларыбыз үтә. Крестьян фермер хуҗалыклары 1,5 гектарлы җирле крестьян фермерларлы, алар соң гаилә фермалары бар бит инде. Менә шунда авыл хуҗалыгы направлениесендә практика үтәбез. Язын, кезен, кезге практикаларга шулай ук и автомеханиклар буенча автосервислар эшләп килә районыбызда, тирә-күрше районнарда шулай ук. Азык-тілік продукциясы жетіштіру бойынша технологларыбыз һәм поварларыбыз шулай ук ауыл хуҗалыгы предприятияларында, туклану предприятияларында практикалар. Түләү ягы да соңгы елларда дисциплина түләү дә ауыл хуҗалыгында да бүген ашар дип әйтмәс идем. Балаларыбыз практик үтеп кайтканнан соң тулы күләмдә алар апласын да шулай ук хезмәт хакында. Шулай ук безнең хуҗалыкларыбыз күрсәтәләр үзләренең заинтересованнысларын стипендия белән дә, шулай ук стипендия безнең 20-ләп иң яхшы эшләгән укучыларыбыз дип әйтегендә, аларга тагын 1,000 стипендия түләп укыта Акбарс холдинг. Бүгенге секендә менә хәзер 1 ел булды инде, 1 елдан бирле менә шулай 15, 17, 18 кеше алар дополнительный алар стипендия да хуҗалыклар ярына.
Мин әфәнде без күп мәгънә сөйләшсәк тә бүген барыбер сөйләшеп бетерә алмаячак. Шуңа күрә мин әле әтнә вәкиле Айрат әфәндегә бер сорау бирәсем килә. Менә аларның юнәлешләре бер төрле. Аларда күбесенчә җигитләр укый инде. Шулай булган. Ә сездә кызлар да байтактыр әйме? Менә алар студентлар, шулай дип әйтик мисалы, укучылар сездә студент сагралар, нинди тормыш белән яшиләр? Шул турда берничә сүз белән әйтеп үтик әле аннары, берничә сүз белән аннары юмаклау сүзен Наил әфәндегә бирәбез.
Әлбәттә инде студент чоры, яшьлек чоры бит инде ул инде без бүген күпме генә хезмәт турында сөйләшсәк, әлбәттә инде иң мөһим шундый ул безнең уку, аннан соң менә практика, хезмәт, ләкин инде студентларның буш вакытларын күңелле итеп үткәрү, аларның студент тормышы дигән термин дә бар бит әле ул. Ул шулай ук инде
мәңге истә кала торган.
Әлбәттә.
Гел күңелне җылытып йөртә торган.
Кешенең иң матур, иң гүзәл чырлары шул студент чырына туры килә бит инде. Шуңа күрә менә шул чырларның безнең инде матур итеп оештыру өчен инде әлбәттә без үзебездән килгән барлык эшне дә башкарабыз. Безнең бөтен шартларыбыз да бар. Менә бу ресурс үзәге булдыргач, ул инде ремонтлар, безнең инде лаборатория корпусларына, уку биналарына гына түгел, ә бәлки инде актлар залыбыз безнең инде бик югары дәрәҗәдә хәзер инде формалашты, ремонтланды. 270 урынга исәпләнгән актлар залыбыз бар безнең. Шулай ук инде спорт залыбызга ремонт үткәрелде. Шуңа күрә кой сияктан гына карасак та спорт ягыннан мал, яки инде үз ишен сәнгать ягыннан карасак ма инде безнең студентлар тормышын тулы канлы студент тормышы алып бару өчен безнең бөтен мөмкинлекләребез дә бар.
Без бу турда киләсе тапшыруларыбызда әле кайта-кайта сөйләрбез, чөнки менә әле генә Авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкиле Наил әфәнде белән дә килештек, сезнең белән уртак фикергә килештек, сезнең һәрберегезгә барып кайтачакбыз. Меннән зур-зур тапшырулар. Без инде Азат әфәнде белән Татарстан радиосы программаларында еш очрашабыз һәм ул күп чыгыш ясыйбыз дә. Шуңа күрә әле алга таба да очрашырбыз һәм бу турда сөйләшербез. Наил әфәнде, сезнең 40 секунд 50 секунд вақтыгыз бар. Менә кадрлар проблемасын хәл итүнең теге иң актуаль юнәлешләре нәрсә дип уйлыйсыз?
Менә иң актуаль юнәлешләр дип менә онда бүген сөйләшүдә ул яңгырап китте инде менә практика мәсьәләсе. Бүгенкенде безнең иң зур проблемаларның берсе уку йортларында ул менә шундый тулы күләмдә файдалы практика узу. Практика да менә Азат бик дөрес әйтте. Укучылар, студентлар алар практикада инанырга тиешләр. Яхшылап җирне җиткереп эшләсәң, авыл хуҗалыгында да яхшы итеп акча эшләп яшәргә була.
Матур итеп
яшәргә була. Менә шуның бүген кемдә менә безнең шушы уку йортларының менә материал уку базалары ныгый, укуга, укыту мәсьәләләренә карашлар яңара үзгәрә бара. Менә шушы мәсьәләне без студентларыбызны инандыра алсак, авыл хуҗалыгында эшләп, яхшы итеп эшләп, яхшы яшәргә була дигән.
Ничек иттереп инандырабыз? Без бу турда киләсе тапшыруларда сөйләрбез. Ә бүгенгә менә шулар дип тапшырубызны тәмамларга мәҗбүрбез. Радио тыңлаучыларыбызның тагын бер тапкыр исләренә төшерәбез. Бүген безнең тапшыруда Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы вәкиле Наил әфәнде Хәмидуллин, Кукмарадагы агрокөлләр директоры Азат әфәнде Гатин, Чүпрәле күп тармаклы технологияләр техникумы исеме белән директоры Рамил Әхмәтов һәм Әтнә авыл хуҗалыгы техникумы директор Айрат Фәнил улы Каюмов катнашты. Тауш операторы, инженерыбыз Айгүл Хуҗина, режиссер Рамин Идатуллин һәм журналист Рәкыйп Вафар сезнең белән шушы урында саубуллашалар. Киләсе атналарда даими очрашулар насыйп булсын.